Krásný nedělní večer, vážení a milí posluchači. Vítám vás u komentovaných zpráv, které máme pro vás připravené spolu s Vladimírem Kapalem, který sedí tady vedle mě. Vladimírku, já tě tady vítám.
Dobrý večer, vážení posluchači.
No a začneme hned zprávami z domácího ranku. Co se vlastně děje? Začala bych slovy, slibuji, co jsem slíbil a odvolávám, co jsem odvolal. Tak asi to vypadá při sestavování nové vlády. My jsme se zřejmě vrátili o týden zpátky, protože situace je stále stejná, napjatá a v současné době jednali, nebo ještě jednají v Lánech s prezidentem Zemanem Babiš s Hamáčkem. Premiér Andrej Babiš a šéf ČSSD Jan Hamáček dnes večer jednají s prezidentem Milošem Zemanem na zámku v Lánech o chystané menšinové vládě ANO a sociálních demokratů. Tématem bude také nejspíše nominace Miroslava Pocheho na post ministra zahraničí, s nímž prezident nesouhlasí. Zeman svůj odmítavý postoj zdůvodňuje Pocheho názory na migraci. V neděli prezident sdělil, že Babiš Pocheho na seznamu kandidátů do vlády neuvedl. Premiér však prohlásil, že seznam byl neoficiální a že Zeman návrh na jmenování nových ministrů dostane v pondělí, tedy zítra. Pokud by na konečném seznamu Pocheho jméno nefigurovalo, podle Hamáčka by šlo o porušení koaliční smlouvy. Řešit se má také termín jmenování nové vlády. K tomu by mělo podle Zemana velmi pravděpodobně dojít příští týden v úterý nebo ve středu. Babiš uvedl, že je to pro něj nová informace, že v okolí prezidenta se hovořilo o červencovém termínu. Vladimíre, tak jak to vidíš ty?
Z toho je jasně vyplývají dva fakty. Ten první fakt je, jak uvedl Miloš Zeman, že kolonka s ministrem zahraničí v tom seznamu, který mu předal Babiš, tak byla prázdná a z toho vycházel logicky pan prezident Miloš Zeman, že Babiš ustoupil požadavku pana prezidenta a Pocheho, že jmenovat nebo navrhovat nebude. A Babiš to samozřejmě okamžitě otočil, protože mu zase vyhrožovali sociální demokraté, že by to bylo porušení koaliční smlouvy a že by také nemuseli do té vlády jít. No a tak teprve řekl, že to bylo neoficiální a že teprve oficiální seznam dostane v pondělí a tam už Poche bude. Druhý fakt, který jsem z toho všeho, co se tady teď děje, vydedukoval, je, že prezident Miloš Zeman tím, že minulý týden prohlásil, že by nevylučoval, že by se mohly předčasné volby konat 4. a 5. října, tedy společně s komunálními volbami a s volbami do třetiny Senátu, takže se pomalu odvrací od Andreje Babiše, respektive, že jejich takzvané přátelství a spolupráce a souznění začíná dostávat trhliny. Protože jestliže premiér lavíruje mezi ČSSD a prezidentem Zemanem, tak to nikdy nehovoří o tom, že to je silný premiér. Pokud by byl silným premiérem, tak by si vybral jednoho a prosazoval by to naprosto tvrdě a nekompromisně. Ale on lavíruje. Já osobně se domnívám po zkušenostech, které máme s tímto v podstatě slepencem se sociální demokracií, takže tato vláda jako stabilitu mít nebude. A přikláněl bych se k tomu, aby prezident Miloš Zeman odmítl jmenovat Pocheho a nevylučuju, a to je prosím moje osobní spekulace, že pokud Babiš v pondělí mu přinese, jak říká on, oficiální seznam i s Pochem, že prezident tuto vládu nemusí jmenovat. Uvidíme, jak se to vyvine. Nicméně já obdivuju pana Pocheho, protože on musí si být vědom toho, že právě to může být on, který celé pětiměsíční nebo půlroční vyjednávání může potopit. Vůbec bych se nedivil, kdyby byl předseda sociální demokracie Hamáček opravdu předsedou a chlapem na svém místě, tak bych řekl Pochemu, podívej se, když tam na tom budeme trvat, tak do vlády nepůjdeme a do sněmovny se už taky nedostaneme, tak se seber a můžeš dělat náměstka třeba, aby si, protože mu končí, totiž panu Pochemu končí
jeho mandát.
Mandát europoslance, no a on potřebuje se někde upíchnout. Na druhou stranu je zajímavé, že umí ve všech těch svých takových těch podivných akcích chodit daleko líp než David Rath, protože ten dělal to též, co dělal Poche, scháněl peníze všelijakým způsobem nekaným pro portaj a Rath už řadu let čelí soudnímu jednání, čelil koluzní vazbě, velmi tvrdé koluzní vazbě, ponižující koluzní vazbě. V podstatě neústavně mu bylo zabráněno jako nevinnému, vyšetřovanému, ale podle presumpce neviny, nevinnému člověku zabráněno ve vykonávání jeho poslaneckého mandátu, což teda nemá vůbec v Evropě obdobu. Navíc, když si vezmeme, že soudem nepravomocně odsouzený zločinec svým hlasem pomohl uzákonit církevní restituce, tak je vidět, že pan Poche v tom umí daleko líp chodit, a nebo David Rath některým lidem i ze sociální demokracie velice vadil. Jinak si to vysvětlit neumím.
Vidíš to tedy tak, že ČSSD je zavázaná panu Pochemu za peníze, které jí sehnal. Vždyť ČSSD je v podstatě v dost velkých dluzích, takže pan Poche vytrhl ČSSD zřejmě tento trn finanční z paty a tím pádem ČSSD je mu tak zavázána.
No, je tam další podivnost. Jestli se vzpomínáte na onu neblahou hnusnou hru Naše násilí, vaše násilí, kde protestovalo občanské hnutí neboli spolek Slušní lidé, okamžitě pro nějaký marginální nedostatek výroční zprávy se jim chce uložit milionová pokuta a zrušit je, protože nejdou směrem, kam směřuje establishment, tak sociální demokracie, která má na triku přes 318 milionů korun dluhu, tak tomu nikdo je nechce zrušit a nikdo na ně nepouští exekutory.
Není politická objednávka.
Takže není politická objednávka. Tady aspoň vidíme, kam jsme se za necelých 30 let dostali. Je to stát, který už nemá právo nazývat se právním státem.
Tak spravedlnost zřejmě umřela.
No takhle, když se bavíš se právníky, tak já mám spoustu právníků a ti mi říkají, nebuď naivní, v justici se nejedná o spravedlnost, už dávno ne. V justici se jedná o právu a právo nemusí být spravedlivé. Takže spravedlnost tady u nás umřela už snad od doby první republiky.
Já si myslím, že mnoho lidí to pocítilo na vlastní kůži.
Kůži, přesně tak.
A ještě zůstáváme v situaci, kdy se sestavuje vláda. Podíváme se na paní Malou, kde je také problém, protože některá vyjádření někdejší kandidátky ANO na ministryni spravedlnosti Taťány Malé o možném odkladu trestního stíhání premiéra Andreje Babiše v případu Čapí hnízdo do doby, až skončí volební období, nebylo podle prezidenta Miloše Zemana šťastné. To řekl v rozhovoru pro Blesk. Babiš vyjádření Malé sice může podle Zemana považovat za výraz lojality, prezident ale míní, že stíhání by se odkládat nemělo. Žil by 4 roky v nejistotě a napětí, řekl prezident. Jmenování Malé do čela ministerstva spravedlnosti ale její někdejší výrok, který pronesla jako členka sněmovního mandátového a imunitního výboru, neovlivní. S výjimkou pana nominanta ČSSD do funkce ministra zahraničí Miroslava Pocheho, nechci premiérovi do sestavy mluvit. On za ní bude zodpovídat nikoli prezident republiky, zdůraznil Zeman. Babiš nominaci Malé podporuje. V následujících dnech by o ní měl mluvit s představiteli KSČM. Předseda komunistů Vojtěch Filip nedávno premiérovi vytkl, že s ním její jméno nekonzultoval. Určitě příští týden se setkáme ve sněmovně, určitě to spolu probereme, variantu dvě nevidím. Paní poslankyně Malá se v minulosti jednou vyjádřila nešťastně a nepřesně, každý občas řekneme něco špatně. Konzultoval jsem to i v rámci justice a myslím si, že prostředí justice s ní problém mít nebude, řekl v neděli novinářům Babiš. Takže ještě se podíváme na to, jak se Zeman Malé zeptal, nebo chce zeptat na vizi ohledně justice. S Malou se sejde stejně jako s dalšími třemi nováčky v chystané menšinové vládě ANO a ČSSD v pondělí, pan prezident. Chce se jí, jak uvedl, ptát na vize ohledně stavu justice, který prezidentovi dělá vrásky na čele i kvůli délce soudních sporů na dosud nepředložený návrh nového zákona o státním zastupitelství, na oddlužení, konkurzy i exekuce.
Vzpomínáš, když se hnutí ANO poprvé zúčastnilo voleb, jak Andrej Babiš vykřikoval, že na rozdíl od etablovaných stran, on, když by uspěl ve volbách, tak bude všude nasazovat odborníky, opakuj odborníky. Paní Malá je absolventka ekonomické vysoké školy a na Slovensku panevropské vysoké školy, kde dělala práva. Tuto školu neuznává nikdo v okolních zemích, tedy ani v České republice. Tuto školu, ty absolventy jako právníky, nikdo neuznává. Podle současného našeho právního řádu a školského řádu by paní Malá nesměla absolvovat jako absolventka této neuznané školy pracovat ani jako právní koncipientka, to znamená čekatelka a učednice práva, protože zkrátka nemá patřičné právní vzdělání. A tato žena, která je opravdu podle mého názoru poměrně kontroverzní, má teď bdít nad stavem práva a spravedlnosti v České republice. A navíc ona je velice ještě ambiciózní, protože ona prohlásila, že se sice vzdá funkce náměstkyně Jihomoravského kraje, kterou v současné době vykonává, ale nevzdá se členství v radě Jihomoravského kraje a v zastupitelstvu. To znamená, že to je takový brouk pytlik. Já se domnívám, že kdyby někdo Andrej Babišovi jeho slova nahrál tehdy a dneska mu je pustil, tak by mě zajímalo, jak z toho tento tanečník mezi vejci bude se snažit vybruslit. Paní Malá, si myslím, není dobrým kandidátem na ministra spravedlnosti.
Ne, všechny vysoké školy spadají do kritérií Boloňské úmluvy, která jasně stanovuje, které vysoké školy budou uznány jako vysoké, budou mít ten status, a nebo nebudou. A právě takové ty americké různé univerzity a podobně, tak ty tituly nejsou zde uznávány.
No, já jsem hovořil, že to neuznává ani slovenská legislativa.
Samozřejmě, ano.
To je otázka Evropské unie. A už vůbec by nemohla být uznaná ten její diplom z této školy v zemích Evropské unie, samozřejmě. Takže slova o odbornících na ministerstvech. No, podívejme se na pana Metnara. Pan Metnar po ministru vnitra, kde splnil úkol, jak měl asi, tak bude dělat ministra obrany. Zkrátka podle Andreje Babiše jsou všichni brouci, pytlíci, práce všeho druhu.
Vladimíre, nejsou lidi, nejsou lidi. A my se podíváme na to, jak ČSSD dopadla ve statistice, kterou provedla agentura Phoenix Research. Ona totiž statistika nuda je, má však cenné údaje.
Myslíš preferenční statistika?
Volby do sněmovny by nyní vyhrálo hnutí ANO z 25,5% hlasů. Sociální demokracie, se kterou ANO nyní sestavuje koaliční vládu, končila v blízkosti 5% hranice nutné pro vstup do dolní parlamentní komory. Dostala by totiž 5,4% hlasů. Při loňských sněmovních volbách jí volilo 7,3% lidí. Vyplynulo to z bleskového průzkumu agentury Phoenix Research pro Blesk zprávy, které je zveřejnila na svém webu. Druzí by ve volbách podle průzkumu skončili Piráti. Smažky by volilo 12,1% Čechů. Třetí by byla ODS, která by získala 11,1% hlasů. Komunisté by měli 9,6% hlasů. A SPD 8,6%. KDU, ČSL nebo TOP 09 by se do sněmovny nedostali.
Stejně jako STAN.
Agentura mezi lidmi také zjišťovala názory na to, zda by preferovali případné volby, pokud by jednání ANO a ČSSD o nové vládě zkrachovala. V případě, že by se tak stalo, vyslovilo by se pro ně 41% dotázaných. Vedle toho 28% by dalo raději přednost vládě ANO s tolerancí KSČM a SPD. Třetina lidí neměla na situaci jednoznačný názor. Průzkum byl proveden minulý týden a zúčastnila se ho tisícovka lidí.
No, v těchto průzkumech je velice nutné si uvědomit,
kdo výběr, to zaplatil.
Ne jenom to za prvé, ano, výběr, kdo to zaplatil, ale hlavně výběr těch respondentů. Protože pokud by se ptali třeba na vesnicích, tak ty výsledky by byly naprosto jiné, než se budou ptát v Praze. A protože tyto agentury sídlí v Praze, tak jsem přesvědčen, že se ptají v Praze. Nedávno jsme tady měli, v pátek jsem tady měl Jiřího Kobzu, který citoval jiný průzkum a já jsem mu dával za pravdu, protože já jsem na jednom mainstreamovém webu četl, že SPD raketově vystoupalo až asi na 13%. A jak známo, tak podle všeobecného trendu se národovecky zaměřené strany, a to všude v celé Evropě, záměrně v těchto průzkumech upozaďují a zmanipulovávají se jejich čísla, snižují se významně jejich čísla preferenční, a to z jednoho prostého důvodu, aby ovlivnili myšlení lidí a ti je potom nevolili. Jsou to v podstatě
manipulace,
o kterých mluvil šéf americké CIA Pompeo, který prohlásil, bývalý šéf, který prohlásil, že Spojené státy ovlivnili volby v 80 státech světa.
Ano.
A to také bylo uveřejněno na mainstreamu.
Tak to, že Spojené státy ovlivňují vůbec politické dění ve státech, kde mají svoji ambasádu, je typické i u nás.
Ano.
Podíváme se na další a pozitivní zprávu. Prezident Miloš Zeman chce udělit státní vyznamenání snowboardistce a lyžařce, dvojnásobné olympijské vítězce Ester Ledecké. Řekl to dnes v rozhovoru Zeman pro Blesk, teď mi to tady zmizelo. Ledecká patří ke sněmovním nominantům na ocenění. Prezident uvedl, že by vyznamenání dostala i z jeho vlastní iniciativy. A jak už dříve uvedl, ocení také bývalou ředitelku energetického regulačního úřadu Alenu Vitáskovou. Vyznamenání chce udělit, jak v dubnu řekl, za její boj proti takzvaným solárním baronům. Vitásková patří mezi Zemanovi podporovatele. V březnu se účastnila i koncertu na Pražském hradě, pořádaném pro prezidentovi sympatizanty u příležitosti jeho inaugurace. V červnu Zeman naopak řekl, že nevidí důvod pro ocenění komunisty perzekvované popravované a vězněné Zdeny Mašínové, která zažila jako dítě i pro následování a popravu svého otce nacisty. Mašínová je podle Zemana jen sestra bratří Mašínů, kteří se účastnili protikomunistického odboje. Ocenění Mašínové navrhl senátní organizační výbor.
Tak já bych se, pokud bych měl do toho co mluvit, plně přimlouval za to, aby byla státem vyznamenaná Ester Ledecká, protože navždy přepsala historii zimních olympijských her. Ještě nikdy v historii tohoto sportu se nestalo, aby získala na jedné olympiádě zlatou medaili žena jak v klasickém sjezdovém lyžování, tak i na snowboardu. Právě to se stalo, nebo tohoto dosáhla Ester Ledecká a zařadila se po bok takových legend, jako byl nejlepší atlet historie podle Mezinárodní atletické federace, to je Emil Zátopek, který v roce 1952 získal na olympiádě v Helsinkách. Ano, získal 3 zlaté medaile v běhu na 5, 10 kilometrů a maratonu. Předtím ani potom se to nikomu jinému nepodařilo. Stejně jako v lyžování se nepodařilo nikomu to, co se podařilo Ester Ledecké. A co se týče paní Mašínové, tak naprosto s panem prezidentem souhlasím, ale naprosto s tím nesouhlasím, když uvádí, že bratři Mašínové vedli protikomunistický odboj. Nebyl to žádný protikomunistický odboj, prosím. Byli to prachsprostí vrazi, kteří ze vsteku, že je nevzali do armády ke speciálním silám, protože jeden z bratrů Mašínů neprošel psychotesty, tak se začali mstít. Zabíjeli nevinné lidi. Například v době, kdy byla násilná kolektivizace zemědělství a soukromí zemědělci přežívali jen s vypětím všech sil, tak tato banda hrdlořezů zapalovala jejich stohy. Nikoliv družstevní, těhle těch soukromníků, a dokonce jsou na to písemné doklady, že 2 z těchto soukromníků neměli, když jim schořeli stohy, neměli nakrmení, takže byli nuceni právě z tohoto důvodu přijít o veškerý svůj majetek, tedy živý i mrtvý inventář, a vstoupit do JZD, protože jinak by jim ten dobytek pochcípal hlady. Toto byli bratři Mašínové. Mezi nimi, proč už se nehovoří i o tom, že oni přepadli nebo vloupali se do muzea jednoho zámku, kde lezli po provazech a chtěli ukrást, aby měli peníze, tak chtěli ukrást nějaké velmi drahé starožitnosti, které by prodali. Proč se nehovoří o tom, jakým způsobem omámili a zavraždili nad praporčíka Honzátka v Čelakovicích? Teď to bylo něco tak sprostého. Oni tam poslali
teroristický
čin. Oni poslali jednoho svýho Nochsleda Paumera, aby řekl, že se stala kousek za Čelakovicemi nehoda na motorce, kterou měli, a že tam je potřeba zdravotní pomoci. Honzátko tam jel, tam ho přepadli, ozbrojili, omámili chloroformem, svázali do kozelce, aby mohli jít vybrat zbraně v té služebně, a toho strážmistra potom stále ještě svázaného a omámeného, když se začal pohybovat, ještě nebyl při vědomí, tak ho podřízli, jako to dělají muslimáci. A ten Paumer, já jsem s ním hovořil přímo s tím Paumerem, ten hlídal s pistolí před tím policejní stanicí a říkal, že měl za úkol, jakmile by tam někdo šel, tak ho odprásknout, aby nebyl svědek. Na mou otázku zdali, co by dělal, kdyby se tam namotal, protože to bylo k večeru ještě, namotal třeba nějaký malý chlapec nebo holka, Tak víte, co mi odpověděl pan Palmer? Mně osobně do očí, a jsou na to svědci, protože jsem ten interview s ním dělal v muzeu v Čelákovicích, kde vystupoval, takže tam bylo na takových 300 lidí. Tak on mi řekl, měl by smůlu. Já říkám, prosím vás, pane Palmere, chcete mi říct, že kdyby tam šel malej pětiletý kluk a viděl, že tam z někdo je v té policejní stanici nebo četnický nebo SNB stanici, takže byste ho zastřelil? A on mi na to odpověděl znova. Měl by smůlu. Toto jsou, prosím, bojovníci proti komunistům.
Že si paní Mašínová nedá rande se svým bráchou třeba v Německu, Vladimíre?
No, protože tam je odsouzený k trestu smrti, tam se to nepromlčuje. Tak proto on tam taky nejede, protože kdyby šel přes Německo nebo přes státy Evropské unie, se kterými má Německo smlouvu na vydávání válečných zločinců, tak by byl zatčen a on trest smrti tam samozřejmě je zrušen, ale on by si musel odsedět do životí, proto sem nejede. A, takže to jsou naprosto jasné věci. A zeptal bych se já osobně paní Mašínové, stejně jako jsem se ptal pana Palmera. Můžete mi říct jedno jméno nějakého komunistického pohlavára, kterého jste v tomto boji popravili? Ne. Ale koho zabili? Účetního. Řidiče. Zranili jednoho nějaký zámečník to byl, který je viděl, jak tam zapalovali ty stohy. A nakonec v Německu, když je naháněli ve východní Německu, protože oni tam utíkali přes východní Německo, tak ten jeden z mašínů, myslím, že se měl Ctirat, to byl zabiják, to byl Ctirat mašín, to je ten, který podřízl toho strávnista Honzátka. Já jsem mluvil, při té akci jsem mluvil i s jeho dvěma dětmi, které po něm zbyly. Byli to bratra a sestra, mluvil jsem s nimi, v tom článku to taky je popsané. Takže tam o nich nevěděli a stál tam na poměrně velké vzdálenosti velitel těch německých vojáků a ten Ctirat mašín řík, podívej se, jak se střílí. A jen tak ze srandy by ukázal, jak je dobrý střelec, tak ho zastřelil.
Zdali pak se nějaký politik současný setkal s oběťmi, tedy s dětmi, protože to ani, jsou oběti.
Ano, setkal. Setkal bývalý politik, poslanec ČSSD, tehdejší Stanislav Huml, protože jsem ho na to pozval, takže ten tam u toho byl a slyšel tohleto všechno.
Jeho názor je jasný.
A zúčastnil se i toho pietního aktu a jeho názor na vrahy, bestiální vrahy mašiny je stejný, jako je názor můj.
Vrah zůstává vrahem.
Ano.
Podíváme se do Turecka. V Turecku probíhají volby a již je tam i první oběť. Jinak poslední zprávy, které jsem četla, nevím, jestli do kolika hodin ty volby tam jsou, ale podle posledních průzkumů bylo sečteno 20%, pětina hlasů a Erdogan měl 59% nad svými oponenty.
Ano.
Nicméně v Turecku je to opravdu horké. Zítra o tom budeme mít pořad s paní Janou Kunštekovou, takže se dozvíte mnoho a mnoho různých podrobností právě z těchto voleb. Volby bývají vždy plné napětí, většinou však nejsou spjaty s vraždami. V Turecku však volební hádky vedly k smrti Mehmeta Sidika Durmane, místního zástupce pro stranu Dobra v okrese Karakoban ve východní provincii Erzurum. Zprávu o tom ohlásila jeho strana na Twitteru. Durmazan byl brutálně zastřelen mrzkými a nečestnými lidmi, stojí na oficiální twitterovém účtu strany. Jsme nyní zodpovědní za hledání spravedlnosti prostřednictvím právního systému, napsala strana založená opoziční političkou a velkou kritičkou současného tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana Meral Aksenerovou, která je kandidátkou strany na prezidentský úřad. Případ převzala policie a jednalo se o to, že dvě rodiny, jak to tedy často bývá, tedy dva nějaké rozdílné rodinné klany, se začaly mezi sebou hádat a byla použita tedy i zbraň. Takže je to tam opravdu horké. Erdogan má mnoho odpůrců, protože jej považují za diktátora. Nehledě na to, že on zcela má odlišný názor na to, aby náboženství bylo součástí politiky státu. Proti tomu byl bývalý prezident Atatürk, který vlastně zemi učinil sekulární. A lidé, kteří mají strach z islámu, už třeba vzhledem k tomu, že mají dcery a bojí se o jejich budoucnost, jsou opravdu velmi ostře proti Erdoganovi. Ale ještě nemáme poslední výsledky, takže uvidíme, jak to tam dopadne. Nicméně zřejmě Erdogan, protože si to ošetří za každou cenu.
No, tak to je naprosto jasné, že vyhraje Erdogan. Teď on taky pozavíral na 60 tisíc největších odpůrců z řad inteligence, profesorů, policistů, vojáků, takže on si to tam zkrátka ošéfuje, že to musí vyhrát. A co se týče to srovnání, Soňo, co jsi říkala o Mustafu Kemalovi, nazývaného otec Turků Atatürk, to je otec Turků, tak ten prosazoval sekulární náboženství a v době jeho vlády bylo Turecko skutečně sekulárním státem, kde mohli vedle sebe úplně v klidu žít křesťané, jezídí, muslimové, ženy nechodili zahalené,
studovali,
bylo to naprosto normální Evropě podobné území, Evropě podobná země, ale samozřejmě po jeho úmrtí se tam dostávali stále častěji radikálnější muslimové. No a podívejme se, co z té země udělali. Mimochodem, jestli pak vážení víte, že celé území Turecka, nebo převážná část území Turecka byla kdysi čistě křesťanská řecká Anatolie. A jenom expanze muslimů postupem času ty křesťany totálně zlikvidovala. Tam, kam se dostanou muslimové, tak tam to nedopadne nijak jinak než s Tureckem. Z Anatolie, křesťanské nádherné země, je muslimské Turecko.
Tak co se týká migrace, která také je spojená s Tureckem, tak té se také týká mini summit na téma migrace, který pod záštitou Jean-Claude Junckera, předsedy Evropské komise, se v těchto dnech koná. Týká se především tento summit vnitropolitické krize v Německu, kde je Angela Merkelová na ostří nože se svým koaličním kolegou z Bavorska Horstem Seehoferem. Jejich spor se týká především hraničních kontrol a řešení vleklé krize. Mini summitu se účastní kromě Německa také zástupci Itálie, Francie, Řecka, Malty, Rakouska, Bulharska, Nizozemí nebo Belgie. Český premiér Andrej Babiš se jednání neúčastní, stejně jako premiéři ostatních zemí Vyšegrádské čtyřky. Na setkání tak bude silně pozměněn poměr sil. V táboru nespokojených budou nejspíše Rakousko a Itálie, na druhou stranu do Bruselu přijíždí i francouzský prezident Emmanuel Macron, který v pátek mluvil o nových způsobech, jakými by mohla Evropská unie pomoci spolupráci všech členských států. Jsem pro sankce pro případ nesolidárnosti. Proto, aby financování strukturálních fondů bylo podmíněno i tímto ohledem, jsem rozhodně pro mechanismus, který by toto vše bral v úvahu. Na tuto debatu dojde ve vhodnou dobu, řekl Macron agentuře AFP. Emmanuel Macron také navrhl, aby na evropské půdě byla zřízena střediska, která by odpovídala standardům úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky a byla by postavena z unijních prostředků. Na tom se shodl na svém setkání se španělským premiérem, socialistou Pedrem Sanchezem. O něčem podobném hovoří i návrh dokumentu, o kterém mají jednat všechny členské státy Evropské unie na v úvozovkách plnotučném migračním summitu, který se bude konat příští týden. Návrh však počítá s tím, že by tato centra vznikla mimo Evropskou unii, primárně pak na severu Afriky. Český premiér Andrej Babiš na Macronova slova reagoval poměrně ostře. Na svém Twitteru mu vyčetl, že migrační debatu vrací o rok zpět. Zopakoval, že cílem států Vyšehradské čtyřky je odmítnutí kvót a snaha zastavovat migrační toky ještě mimo území Evropy. Babiš dodal, že v tomto je čtveřice zemí na jedné lodi s rakouským kancléřem Sebastianem Kurzem, který bude od 1. července půl roku předsedat Evropské unii. Jak informuje server Politik, k summitu se vyjádřil i maďarský premiér Viktor Orbán. A jeho slova si přečteme ještě v dalším příspěvku.
Tak o tom, že Macron je poskok Rothschildu nového světového řádu, snad nepochybuje už vůbec nikdo. A na druhou stranu se mi líbila slova Matta Salviniho, který tvrdě prosazoval, aby si o přijímání migrantů rozhodovala každá země sama bez nějakých nařízených kvót. A co se týče těch sankcí, tak k tomu se už jasně vyjádřil před časem Viktor Orbán, že řekl, že jim nikdo nebude poroučet, kolik si do jejich země musí vzít migrantů, které by museli živit. A pokud by následovali ty sankce, kterými všichni vyhrožují z té Evropské komise a podobní šílenci, jako je Macron nebo Merklová. Takže je zkrátka, Maďarsko platit nebude a počítá s tím, že nebude dostávat žádné dotace, ale také bude zvažovat, že tím pádem přestane platit poplatky do Evropské unie. A ty nejsou malé, prosím. Takže v podstatě ono to všechno bude záviset, jak dopadnou volby v Bavorsku, protože vůbec není vyloučeno, že největší viník té migrační krize, Angela Merkel, bude odstraněna.
Dostaneme se k tomu taky.
Dostaneme se k tomu, tak nebudu předbíhat.
Ale ještě se podíváme na dnešní slova Viktora Orbána, který dnes v Bratislavě debatoval se svým slovenským protějškem Peterem Pellegrinim. Západní státy Evropské unie podle něj míří svou kritiku na země V4, neboť jsou Česko, Polsko, Maďarsko a Slovensko úspěšné. Zopakoval, že státy Vyšegrádu odmítají uprchlíky a jsou odhodlány chránit svou kulturu s žádnými konkrétními idejemi pro budoucí podobu Evropské unie či spolupráci na tématu migrace však premiéři nepřišli. Chráníme se před migrací. Máme silnou kulturní identitu, které se nemíjíme vzdát. Zatímco země dalších evropských regionů mají problémy s konkurenceschopností, nedokážou ochránit své hranice, objevily se u nich masy migrantů, uvedl Orbán. Německo či Francie by se podle něho měly smířit s faktem, že vyšegrádským státům se ekonomicky daří a že bez nich by celá Evropská unie nedosahovala tak výrazného hospodářského růstu. Některým není pochutě rychlý pokrok střední Evropy, prohlásil premiér Orbán. V televizi TA3, která debatu odvysílala, podotkl, že tato kritika často není určena přímo jeho osobě, ale předneseně celé V4. Postkomunistické země střední Evropy jsou kritizovány zejména ze strany Německa, Francie či Itálie za to, že jejich vlády jsou na jednu stranu vstřícné přijímání dotací z evropských rozpočtů, zatímco zcela odmítají podílet se na přijímání migrantů přicházejících do Evropy. Podle Orbána je na čase posílit spolupráci rozdílných evropských regionů. Střední Evropa vyvíjí v současnosti v tomto směru mnoho úsilí, řekl Orbán. Pellegrini podotkl, že chce Slovensko jasně říci, jak si představuje budoucnost Evropské unie. Nic konkrétnějšího ale neřekl, stejně tak jako Orbán. Tak, Vladimíre, tak to je.
Tak v podstatě
tomu
to platí to, co jsem řekl předtím, protože nejlepší by bylo, kdyby, jak tehdy vyhrožoval už pan Jean-Claude Juncker a dokonce se k tomu vyjádřili Macron, že pokud by se některé státy spěčovaly, takže by se nevyloučilo, že by byly vyloučeny z Evropské unie. Já si vždycky říkám, tak se buďme tvrdí, ať nás vyloučejí. To je totiž jediná záchrana naší země. A já nevím, jestli tam máš taky další informaci o tom, co říkal náš pan premiér Babiš, jak zase otočil jako na obrtlíku, a to tu informaci o ochraně našich hranic.
Ano, on se vyjádřil tak, že kdyby bylo potřeba, tak
ne.
V souvislosti s...
On to je jinak všechno.
Tak zase,
když prohlásil německý ministr vnitra Horst Seehofer, že může vyhlásit bez souhlasu kancléřky ochranu německých hranic s tím, že bude okamžitě vracet ty migranty tam, odkud přišli, tak to znamená, že by se od té proražení balkánské cesty hnali přes nás, tak přes Slovensko a přes nás, tak Andrej Babiš prohlásil, že pokud Německo zavře hranice, že Česká republika bude muset udělat něco podobného.
Poslat tam armádu.
Dnes jsem četl jeho poslední vyjádření, že česká strana, protože asi dostal zase od Angely přes hubu, takže česká strana nemůže a nebude hranice zavírat, protože by to znamenalo velké ekonomické ztráty pro naši zemi. Tak se podívejme, jak tento člověk, který je bohužel naším premiérem, jak si nevidí do úst a jak mluví pokaždé jinak. Vždyť tomu se nedá věřit ani pozdrav.
Babiš je hlavně ten antipolitik. Ale já ještě zůstávám v Maďarsku. Je tady zajímavá zpráva. V maďarské veřejnoprávní televizi v pátek vystoupila expertka z Centra pro studium politického islámu, což je nestátní think tank, fungující i v České republice. A odkazovala se na údajnou studii Harvardské univerzity, podle které islamizace země nemůže být zastavena, pokud počet muslimů v zemi dosáhne kritického bodu 16% populace. Název studie bohužel nebyl specifikován, ani se je redakci Středoevropana, odkud to čteme, nepovedlo podle klíčových slov dohledat. Expertka Nikoleta Ince. Nicméně v ranním vysílání televize, které se zabývalo šířením islámu v Evropě, řekla, že mnohé země, které jsou dnes islámské, byly dříve křesťanské, například Turecko, Egypt nebo Sýrie. I v jiných zemích islám postupně nahradil náboženství, která zde byla předtím dominantní. V Pákistánu to byl hinduismus, v Afghánistánu buddhismus a v Iránu zoroastrismus. Muslimové ve jménu džihádu tyto země dobyly vojensky a islamizovali je. Tento proces trval století a otázka pro vědce prý byla, kdy došlo k bodu zlomu. Nikoleta Ince cituje onu údajnou studii, podle které je islamizace v zemi nevyhnutelná, pokud procento muslimů v populaci dosáhne o něch 16%. Poté prý kompletní islamizace trvá další 100 až 150 let. Zatímco islamizace výše uvedených zemí je historický fakt, bohužel chybí odkaz na onu harvardskou studii, ze které by bylo možné dostat podrobnosti o bodu zlomu. Takže
on ten bod zlomu už byl citován několika těmi odborníky. Mimochodem o tom mluvil již Bill Warner na svých přednáškách. A je to celkem logické, takže tady já bych si jenom nesouhlasil s tím článkem v jedné věci, že by to trvalo staletí, netrvalo. Podívejte se, jak rychle postupuje ta islamizace severských zemí. Před rokem 2013 tam byl jenom promile emigrantů islámského nebo muslimského vyznání a dneska už tam jsou konkrétně ve Švédsku třeba celá města, které ovládá islám. Hovoří se o tom, že takové krásné město, jako je Malmé, už je pod faktickou vládou islámu, protože se tam policajti bojí jakkoliv proti ním zasahovat. Takže já se obávám, že ta islamizace nepůjde tak pomalu, ale půjde mnohem a mnohem rychleji, přesně tak, jak je to naplánováno novým světovým řádem na zničení Evropy. Uvědomme si, že za poslední 3 roky to jde tak rychle, jak předtím to šlo, ta islamizace, postupně třeba 80 let.
Mluvil se o tom, že se pod Angelou Merkelovou hýbá křeslo. A teď se podíváme na článek, jsou to slova Petra Bystroně, která přeložila Klára Samková. A Petr Bystroň říká, vláda se bojí vyšetřovacího výboru BAMF jako čert svěcené vody v aféře kolem nesrovnalostí na Spolkovém úřadu pro migraci a uprchlíky BAMF se ukazuje zřetelně, že rozhodnutí Merkelové ohledně otevření hranic pro milion migrantů byla vážná politická chyba. Petr Bystroň sdílí názor, že tuto chybu má překrýt odmítnutí vyšetřovacího výboru. Zatím se skrývá dvojité selhání kdysi věčné kancléřky, uvádí Samková překladu a vzpomíná i na to, jak se Merkelová rozhodla pro otevřené hranice pro všechny. O otevření hranic rozhodla Merkelová sama. Také na sebe vzala všechny kompetence při rozhodování o dalších postupech nebo je postoupila bývalému šéfovi úřadu kancléřky Petru Altmajerovi. Přestože plán na zajištění hranic byl pevně stanovený, rozhodla se Merkelová nečekaně pro jejich otevření, údajně z humanitárních důvodů, nebo také proto, aby se vyhnula v uvozovkách nepěkným obrázkům odmítnutých migrantů v médiích, uvádí se dále. Humanitární pomoc v nejvyšší nouzi by určitě všichni akceptovali, dokonce i FDP, tedy Svobodná demokratická strana. Nyní zastává názor, že na pár dnů hranice otevřít by bývalo bylo v pořádku, jenže Merkelová se rozhodla pro otevřené hranice pro všechny a to neomezeně. To je ovšem oficiální linie levice, Die Linke. Potlesku se dočkala rovněž od extrémně levicového spektra zelených a SPD, sociálních demokratů. V konzervativním prostředí naproti tomu nemá téměř nikdo pro neomezené otevření hranic se všemi fatálními následky pochopení, dodává s tím, že rozsah problémů valících se s lavinou migrantů byl od začátku jasně vidět. Místo toho, aby se zabývala řešením problémů, opevnila se Merkelová infantilním sloganem Wir schaffen das, tedy to zvládnem. V historii západní demokracie to je unikátní, že si šéf vlády průmyslové země pro zvládnutí hluboké krize přivlastní moto v uvozovkách Božka Stavitele, komiksové postavičky pro 3- až 5-leté děti. Zmiňuje také to, že slova mířila dvěma směry. Zaprvé tím chtěla říci, že se Němci této enormní výzvy zhostí, kdyby to bývala v jiné době jinou osobou s jiným patosem předložená výzva, byla by to motivace pro společnost ke zmobilizování všech sil, k soudržnosti, ke vzájemné pomoci, jenže tomuto narrativu chyběla věrohodnost. Národ toho zmůže a je ochoten udělat hodně, když jsou důvody vážné a upřímné. To ukázali Němci během svých dějin několikrát. Přijali v roce 1945 miliony vyhnanců z východu, integrovali uprchlíky z Maďarska v roce 1956 a z Československa v roce 68. Přístřeší poskytli v 90. letech uprchlíkům z rozbombardované Jugoslávie. Kolem převážně mladých migrantů ze severní Afriky a Blízkého východu se však od začátku nabízela otázka, proč přicházejí bezpodmínečně do Německa, když utíkají před údajným pronásledováním ve své vlasti. Tak na útěku prošly několik zemí, kde i my sami trávíme dovolenou, mezi nimi Rakousko, Chorvatsko nebo Itálii. Ano, Němci toho dokázali ve své historii hodně, ale tuto výzvu ani zvládnout nechtěli, dodává. A pokračuje to dál. Nicméně to gro je řečeno. Takže Merkelová bude mít problémy.
Ale Merkelová problémy mít bude jenom, pokud se podaří v největší a nejsilnější, ekonomicky nejsilnější zemi spolkové v Bavorsku prosadit Horsta Seehofera a jeho teze. A potom by to mohlo vést k tomu, že by se v německém parlamentu změnila situace a že by mohla být odstraněna. Nicméně já si myslím, že ten bod zlomu, Angličani tomu říkají breakpoint, takže tento bod zlomu v západní Evropě, již je překročen. Němci sami nevědí, kde mají minimálně 300 až 400 tisíc uprchlíků. Zkrátka o nich nevědí. Sami německé tajné služby přiznávají, že se v zemi bez jakékoliv kontroly pohybuje na 600 až 800 mnohdy i přes 1000 vycvičených džihadistů, pro které jsou připraveny ve všech možných mešitách zbraně, které se do Evropské unie pašují jak na běžícím pásu. Podívejme se na případy, kdy se někde v Ramadánu, já teď nevím, kde to bylo, slavilo v nějakém baru, byly nějaká oslava nebo co, a když ty mladí lidé vycházeli, tak z auta na nich začala střílet automatické zbraně, zastřeli a ujeli jim. No, ve státě, kde, nevím, jestli to bylo v Belgii, nebo kde to bylo, teď si to neuvědomují, ale bylo to v západní Evropě. Ale v těchto zemích jsou zakázány automatické střelné zbraně, dokonce v Anglii jsou zakázány jakékoliv zbraně, včetně kapesního nože. Tak, ale stejně tak v té Anglii, kde jsou zakázány i ty dětské rybičky nosit, tak jsou útoky mačetama.
Ano.
A jsou tam vidět videa, jak si tam ti migranti s těma mačetama mlátí do aut. A policie na to kouká. Teď to je všechno jenom... Je to úmysl, že si mohou udělat všechno. Já jsem přesvědčen o tom, že ta západní Evropa je už za bodem zlomu a že už tam není návratu. A teď bychom potřebovali jako sůl bývali premiéra, jako je Viktor Orbán anebo Kurz ve Španělsku.
Ne, v Rakousku.
Teda ve Španělsku, v Rakousku. A ne
Sebastian
takové,
Kurz.
Ne takové socialisty, jako jsou ve Španělsku, protože jsem to spolet, nebo v Maďarsku. Takže...
No my máme Baču.
Já to nevidím dobře, protože jsem dostal, nebo nedostal, viděl jsem na Facebooku, dneska jsem viděl na Facebooku záběr z auta, z kamery, nevím, odkud to bylo, bylo to z České republiky, jak ten řidič, co to tam umístil, tak jel po nějaké venkovské silnici a tam putovali černoši s paťohama a byli roztažený tak na kilometr, kilometr a půl, chodili po dvou, po třech, naprosto proti směru, chodili samozřejmě správně po levé straně, ale chodili po silnici. A ten titulek na tom videu byl Už je máme tady.
A kompetentní úřady to přehlíží?
No já jsem zablokován na Facebooku, takže já jsem tam nemohl napsat. Já jsem zablokován až do konce měsíce, do 28. Tak já jsem tam chtěl napsat radu, že jakmile, a ta rada platí i pro vás, pro všechny, jakmile budete někde vidět, že jsou tady tito migranti s paťohama, okamžitě volejte 158 policií anebo na mobily 112, protože policie je povinná tyto ilegální migranty pochytat.
A zkontrolovat.
No, ale protože nemají doklady, taky musí zadržet. My musíme využívat stávajícího právního řádu v České republice. A i když je to jenom přestupek, dneska už není ilegální přestoupení hranice díky panu Sobotkovi a jeho vládě, která se teď znovu dere k moci.
Přestože byla téměř poslána do zapomenutí.
Přesně tak. Tak to bylo z trestného činu přehodnoceno na přestupek. Nicméně podle přestupku, podle zákona se musí přestupek projednávat v přestupkovém řízení nebo ve správním řízení a ti přestupci by měli být zadrženi. A protože oni nemají doklady, nemohou být perlustrováni a policie má povinnost takovéto lidi zadržet. Takže prosím vás, když někde uvidíte černochy s baťohama, volejte policii, že jsou tam ilegální migranti, že jsou tady neoprávněně a pokud by ta policie nekonala, tak mi to dejte vědět a my z toho uděláme čoro moro. Protože policie musí konat podle našich stávajících zákonů. A zákon jasně říká to, že musí být zadrženi všichni občané, kteří se nemohou prokázat, to jsou totožnost platnými doklady.
Podíváme se do USA. Trump přitvrdil, tak je titulek, vyzval, aby ilegálové byli bez soudu posíláni zpátky za hranice. Žádné soudy, žádné azylové řízení a vyplňování zbytečných papírů, ale také žádné rozdělování rodin. Když tě americká pohraniční stráž chytí s mokrým trikem, jak si plaval přes Rio Grande, pomažeš zpátky za hranici, odkud si přišel. To je nová Trumpova představa řešení problému s nelegální migrací, kterou dnes oznámil jako obvykle na svém oficiálním a oblíbeném twitterovém účtu. Nesmíme těmto lidem dovolit, aby vtrhli do naší země. Když někdo přijde, musíme okamžitě bez soudců nebo soudních stání ty lidi poslat tam, odkud přišli. Náš systém je výsměchem dobré migrační politice a zákonu a pořádku. Většina dětí přichází bez rodičů. A pokračoval. Naše migrační politika, vysmívaná po celém světě, je velmi nefér vůči všem lidem, kteří systémem prošli legálně a čekají ve frontě celé roky. Migrace musí být založena na zásluhách. Potřebujeme lidi, kteří pomohou udělat Ameriku znovu velkou. Američtí zákonodárci mají o nové podobě migračního zákona hlasovat příští týden a bude to boj. Na jedné straně globalisté, kteří chtějí Bílou Ameriku změnit v další zemi třetího světa, a na druhé straně Američané, kteří chtějí při nejhorším zachovat Ameriku takovou, jaká je teď, a v nejlepším ji vrátit před rok 1965.
No sakra, před rok 65, víš, co to znamená, to tam bylo napsáno?
Ano.
V roce 1965 platil apartheid. V roce 1965 a dříve bylo na amerických autobusech nápis For White Only. A v roce 1965 a později Martin Luther King, bohá tenistka a ostatní černoši začali bojovat za zrušení apartheidu, tedy zrušení diskriminace. A jestliže tady někdo chce to vracet, tak to je návrat k bílým kořenům Spojených států. Přesně totéž by mělo platit i pro země Evropy. Tento kontinent, tato země, patřila bílé rase. A bílá rasa by si ji měla bránit. Jakmile se naředí podle Kalergyho plánu, tak to bude konec té Evropy. Stejně tak, jako by to byl konec té Ameriky, jako ji známe, kdyby se Trump nepostavil tak, jak se postavil. A proč to neuděláme stejně? Proč my zachraňujeme u libyjských břehů to sešníky? Já jsem četl nedávno případ té americké lodi. Ona tam připlavala, ta americká expediční vojenská loď. To jsou lodě, ano, které vozí ty námořní vojáky americké do těch akcí. Tak tam připlavala a byli tam na gumovém člunu tyhle ty černoši, samý mladí kluci, a když viděli, že tam plave loď, tak ten nafukovací člun potopili, ale ono těm Američanům dost dlouho trvalo, než tam poslali ty čluny, aby je vylovili, takže se jich několik utopilo, protože ty blbci neumějí plavat. Jo? A proč to dělají ti černoši? No samozřejmě, protože i ty převaděči, ty neziskovky dobře poradí. Podle mezinárodního námořního práva je každá loď z každého státu, která má svou loď pod jakoukoliv vlajkou, povinna zachraňovat trosečníky z moře. Nikoli z člunu, z moře. Proto oni to dělají. Jo? A ta americká loď teďka neví kam s tím, protože Italové ji nechtějí přijímat. A to je jediná správná cesta.
Budeme mít další zprávu ještě o tom, samozřejmě. Ale, no, ale tak mě napadá mě, že na americké ambasádě v Praze jsou opravdu globalisté, protože program, který tam vypisují, tak je i na podporu začleňování imigrantů do společnosti a podpory migrace.
O tom mluvíme tady neustále. Dokonce se tady naše ministerstvo vnitra za velké podpory evropských hodnot snaží vybudovat nějaké integrační centra v každém krajském městě, bývalém krajském nebo současném krajském městě, a ve velkých městech je to všechno svinstvo a právě proto jsou tak důležité komunální volby, vážení, protože jenom dobří komunální politici, zastupitelé tomuto mohou zabránit, protože pokud zastupitelstvo neschválí vybudování integračního centra na svém území, svého města nebo obce, tak mu to pan Janda může nařizovat tisíckrát a milionkrát.
Samozřejmě.
Proto jsou tak důležití. A ti, kteří říkají, že je zbytečné chodit k volbám, tak to jsou, prosím vás, pohůnci nového světového řádu, kteří právě toto prosazují a tváří se jak vlastenci. Když jsou to idioti, kteří nechápou, že se jedná o nejít k volbám, že se jedná o zničení naší země.
I komunální politici mohou v regionu vyhlásit referendum a může se tam hlasovat o tom, jestli občané tam povolí nebo chtějí povolit nebo nechtějí povolit právě takovéto zařízení.
Náš právní řád už zná místní referendum. To referendum místní, pokud se ho zúčastní více jak 31% oprávněných voličů, tak jsou tím zastupitelstva povinna se řídit.
A to je velmi důležité.
To je už v současném právním řádu. Já to vím, já jsem tam řadu let.
A proto znovu apelujeme, ano,
musí se jít k volbám,
důležité,
jsou
musí
velice
se jít.
Důležité právě kvůli té migraci. A ti, kteří tvrdí, že jsou volby zbytečné, podívejte se, že se nic nezměnilo, tak jsou to hlupáci. Uvědomte si jednu věc, a o tom budu hovořit ještě zítra, ale pokud by se tomu řídil ti rozumní lidé z České republiky, tak dneska nám tady vládne ten Vítaš Drahoš.
Je to tak.
Bohužel, český národ naprosto zklamal v říjnových parlamentních volbách, protože se spletli a jako protestní hlas proti socanům, ODSákům a těmto topákům volili Babiše. Netuše, že volejí gaunera ještě většího.
Vážení, politici se bojí voleb jako čert kříže. A proto se tolik manipuluje a proto tolik peněz vrážených právě do předvolebních.
Tintengu a spindoktorů a tohohle toho. A ten, kdo to hlásá, tak je naprostý ignorant a idiot.
Teď si neodpustím tu poslední zprávu. Itálii uvidíte leda na pohlednici, vzkázal Salvini lodi z migranty u břehu Malty. Ta je odmítla přijmout loď Lifeline evropské neziskovky, která s 234 migranty na palubě v uvozovkách parkuje u břehu Malty, má smůlu. Na Maltu se nedostane. Vláda ostrova jí odmítla povolit přistání. Malčtí vojáci lodi poskytli humanitární pomoc, ale to bylo vše. Premiér ostrova Josep Muscat napsal na Twitter, že Malta nemá žádnou povinnost loď vpustit. Posádce lodi doporučil, aby zamířila do své původní destinace do Itálie. Jenže Salvini už včera Maltu požádal, ať Lifeline z humanitárních důvodů přijme, protože Itálie to neudělá. Nicméně zároveň Maltu vyzval, ať posádku zatkne a loď zabaví, protože pluje falešně pod holandskou vlajkou. Holandské úřady odmítly, že by Lifeline byla v Holandsku nahlášena.
Registrována.
Posádka Lifeline tvrdí, že podnikla u libyjských břehů záchrannou misi a nyní potřebuje přístav, kde může v uvozovkách zachráněné migranty vyložit. Jenže to už je tak obehraná písnička, kterou už nemají odvahu šířit ani média. Nabrat Afričany u břehu Libie a místo toho, aby je vysadili v Libii, která je nejblíž, je několik dní vést do Itálie, tak nouze nevypadá. Však taky Salvini posádku této lodi a všech podobných označil za taxikáře migrantů a vzkázal jim, že migranti Itálii uvidí jen na pohlednici.
Pokud je tato německá loď, že to je německá loď, plující pod holandskou vlajkou, jmenuje se to Lifeline, stejně jako německá nezisková organizace, která vydělává šílený peníze na tom, že převáží tyhle migranty, udělá si z toho kšeft, tak ať ta loď dopluje do nějakého německého přístavu a tam je vyloží. A ne, aby to cpala sem. A druhá věc je, všechny tyto neziskovky, které mají podobné lodi, tak bych postavil mimo zákon a ono k tomu jednou dojde a musí dojít i k tomu, že se budou potápět tyto lodi, aby se nemohli pro ty migranty jezdit. A na druhou stranu se budou muset sehnat nové obchodní lodě nebo dopravní lodě, které budou ty vyhoštěné migranty, až je budeme z Evropy vypráskáme ven, vozit zase zpátky do Afriky. Ale bude to velmi těžké a bojím se, že ještě to bude mít mnoho obětí v Evropě a poteče mnoho krve. Bohužel.
Ale i přesto je ta situace v současné době přece jenom nakloněná pozitivním směrem.
Ano, není to tak bezvýchodné, jak se to zdálo před vítězstvím Salviniho a toho pěti hvězd v Itálii.
Pepe Grillo.
Tady z toho vidíme, že ty volby jsou platné, pokud je národ uvědomělý, pokud ten národ ví, koho a proč. Velita Bible říká, podle ovoce poznáte je, ne podle řečí. Podívejte se na činy, které jednotlivé partaje dělají a podle toho volte.
A
u těch komunálních voleb volte jenom ty lidi a máte možnost se s nimi bavit, budou meetingy předvolební, budou tam seznamy, jsou to všechno lidi, kteří bydlí u vás ve městě, je to povinné, je to zákon, že nemůže kandidovat v komunálních volbách nikdo, kdo nemá v tom daném místě bydliště, to je zákon. Takže ti lidi si můžete kontaktovat, nebuďte líní a ptejte se.
Ale o komunálních volbách určitě budeme mnohokrát mluvit a budeme i říkat tady návod, protože komunální volby jsou skutečně demokratické.
Jsou nejdemokratičtější volby u nás v našem volebním systému. Naprosto, protože se nemusí volit strana, může se volit osobnosti napříč všemi stranami a ještě se můžou právat preferenční hlasy. O tom si budeme povídat, ale já se vracím jenom k tomu páteční demonstraci. Já jsem byl
čtvrteční a páteční.
Já jsem byl obviněn jakousi dámou, kterou ani neznám a kterou jsem nikdy ani neviděl. A nebo jestli jsem ji viděl, tak jsem ji neznal, že jsem jako pomlouval demonstraci. Není to pravda. Já jsem říkal, aby tam lidi přišli a podpořili, že se demonstruje proti něčemu. Pak jsem se koukal chvíli na ten záznam a musel jsem říct, že je zaplať pánbu, že jsem odolal, že jsem tam nejel, protože to je ztráta času. A tam jsem se dozvěděl potom z Facebooku, že tam jeden z hlavních svolavatelů Jiří Černohorský hřímal a prosím vás, já to neviděl v tom záznamu, protože jsem se na to nemohl dívat. Psali mi to i na maile, mi to psali ty
posluchači,
kteří tam byli, psali mi to i naši přátelé, protože my jsme mediálními partnery SPD, tak se s nimi známe, takže to psali, jak říkal, že se nemá chodit k volbám, že jsou zbytečné. Prosím vás, jestliže tohleto řekne člověk na demonstraci, tak popírá smysl toho, aby se ta demonstrace konala. Protože si uvědomíme jednu věc. Volby jsou největší zbraní lidí, veřejnosti.
Však už i pan prezident o tom mluvil.
Nejenom pan prezident, ale mluvili o tom i ve starém Řecku, když se zaváděla demokracie, tak Perikles, to byl zakladatel, tak prohlásil, volte ty nejlepší z nás, a volte pečlivě, protože tak, jak si je zvolíte, tak budete ve svých obcích žít. Platí to už 2500 let, vážení. Takže Perikles nebyl hloupý člověk, když vymyslel demokracii. A znova se ještě řeknu jednu věc, úplně nakonec, já jsem se rozčilil zase, ale Mr. Churchill prohlásil, že demokracie je strašná věc. Bohužel nezná nic lepšího.
Ale bohužel největší vlastenec ve vesmíru tyto věci Vladimíre nezná. A to je ten problém. Tak, vážení a milí posluchači.
Lidé právě, to je to neštěstí, že to musím říct, Soni.
Tak to řekni.
To je to neštěstí, že tito lidé nemají ani ponětí o všem, co jsem teď tady říkal.
Ano.
To je to neštěstí. Ale znova říkám, budu o tom mluvit ještě zítra.
Tak a tím skončily komentované zprávy. Vážení a milí posluchači, my se s vámi loučíme. Na závěr vám samozřejmě doporučím článek Petra Žantovského, který jsem pro vás načetla a kde se můžete dozvědět něco o americké ambasádě v Praze, o jeho programech a také lidech, kteří jsou na výplatní listině. No a tímto pozváním já končím a přeji vám příjemný poslech dalších pořadů a samozřejmě dobrou noc. No zítra, víte co, tou správnou nohou.
Do práce. Takže.
Do týdne.
Dobrou noc.
Naschledanou.
Začíná bál, jedinečný bál, neváhejte jen a pojďte dál.
Dávám návrh vám, projděte za mnou jednou zbran. A kdo chtěl by jen v koutku stát, marní svůj čas, ať jde raději spát.
Začíná bál, báječný bál, hostem je ten, kdo chtěl být zván. Začíná bál, jedinečný bál, neváhejte jen a pojďte dál.
Kdo šel jen tak kolem a měl jiný cíl, zlákán jde dál na skok na pár chvil. Je vítár i pro něj, je strojen sál, by zapomněl odejít, bych si přál.
Začíná bál, báječný bál, hostem je ten, kdo chtěl být zván. Začíná bál, jedinečný bál, neváhejte jen a pojďte dál.
Těším se zprávou, teď s velkou slávou.
Začíná bál, začíná bál.
Všechny zlákal dál, snad se nezboří sál.
Začíná bál, začíná bál. La 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 la, la 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 la, la la. Začíná bál, báječný bál, hostem je ten, kdo chtěl být zván. Začíná bál, jedinečný bál, neváhej.